Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Istraga napada na sinagogu i crkve u Dagestanu u Rusiji. Napad okvalifikovan kao teroristički. U požaru u fabrici litijumskih baterija u Južnoj Koreji poginula 22 radnika. Uoči deportacije iz Srbije za Radio Slobodna Evropa govorio Feđa Štukan, bosansko-hercegovački glumac i pisac.
To je jednostavno takva politika u kojoj istina nema nikakvu ulogu.
Zbog napada na pripadnike KFOR-a u maju 2023. u Zvečanu na severu Kosova, muškarac osuđen na 15 mjeseci zatvora. Aleksandar Šapić izabran za gradonačelnika Beograda.
Nadam se da ćemo to ukazano povjerenje opravdati, kao što se nadam da ćemo svi zajedno opravdati povjerenje koje su nam dali Beograđani na ovim izborima.
Usvojeni 14. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije. Na meti tečni gas. U nastavku emisije i ova tema. Da li je iskopavanje litijuma u Srbiji ipak izgledno? Nakon što je pre dve godine vlada stavila tačku na projekat međunarodne kompanije Rio Tinto. Bivša premijerka, sadašnja predsjednica Skupštine, Ana Brnabić.
Na budućoj vladi je da odluči da li ćemo ipak nešto drugačije uraditi u tom smislu ili ne. Ja se nadam da hoćemo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre vesti iz Dagestana, Južne Ruske Republike. Tamo je proglašena trodnevna žalost nakon napada na sinagogu i pravoslavnu crkvu u kojima je ubijeno 20 ljudi, izvestio je istražni komitet Rusije. Napad je označen kao teroristički, a istraga je u toku. Detalje donosi Kristina Gađe.
U napadima 23. lipnja u gradovima Derbent i Mahačkala u ruskoj regiji Sjeverni Kavkaz u Dagestanu ubijeno je 19 osoba. Javila je služba za novinare Ministarstva unutarnjih poslova Dagestana na Telegramu. Kako je navedeno u priopćenju, u napadima je ubijeno više od 15 policajaca, pravoslavni svećenik Nikolaj Kotelnik te nekoliko civila. Gradonačelnik Mahačkale Jusup Umamov.
Profilne službe i silovoje strukture.
Nadležne službe i agencije za provođenje zakona brzo su radile, ali nažalost bilo je gubitaka. Izražavamo iskreno saučešće porodicama i prijateljima čiji su sinovi i braća danas preminuli. Trenutno agencije za sprovođenje zakona preduzimaju sve neophodne mjere u cilju uspostavljanja reda i zakona. Ovo može izazvati određene neugodnosti i ograničenja za građane i goste glavnog grada.
Kako je navela uprava Istražnog odbora Rusije za Republiku Dagestan, pokrenuta je istraga o terorizmu za napade. Guverner Dagestana Sergej Melikov kazao je na Telegramu da zna koje organizacije stoje iza napada i što su napadom htjele postići, kao i da su se pripremale iz inozemstva. Melikov je dodao i da je Dagestan sada direktno uključen u ruski rat u Ukrajini. Za sada nijedna organizacija nije preuzela odgovornost za napade, koji su se dogodili 3 mjeseca nakon što je ogranak vojne organizacije takozvane Islamske države preuzeo odgovornost za napad na dvoranu Krokus City kod Moskve, u kojem je smrtno stradalo više od 140 ljudi. Ruske vlasti navode da su naoružani napadači u Dagestanu bili pristalice međunarodne terorističke organizacije. Dagestan je ruska pokrajina pretežno naseljena muslimanima na Kaspijskom jezeru. U njoj živi mala kršćanska i još manja židovska manjina. Ruske snage sigurnosti su se borile 2000-ih u ovoj regiji protiv islamističke pobune koja se proširila iz susjedne Čečenije, iako su napadi posljednjih godina postali rijeđi. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da je sinagoga u Derbentu izgorjela do temelja i da su ubijeni lokalni čuvari, dok je na sinagogu u Mahačkali otvorena vatra. Proglašena je trodnevna žalost u Dagestanu zbog napada. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
U požaru u južnokorejskoj fabrici litijumskih baterija blizu Seula poginula su 22 radnika, dok je 8 ranjeno. Kako su izvestile lokalne vlasti, reč je uglavnom o migrantskim radnicima koji su došli iz Kine. A sudbina kopanja litijuma u Srbiji ponovo je u fokusu javnosti nakon što su zvaničnici najavili mogućnost nastavka projekta međunarodne kompanije Rio Tinto. Detaljnije o ovoj temi Iva Martinović.
Posle tačke, ipak zarez na iskopavanje litijuma u Srbiji. Iako je vlada 2022. stopirala projekat Rio Tinta, predsjednik Aleksandar Vučić nagoveštava zeleno svetlo za rudnik međunarodne kompanije.
Ako sve ispunimo, rudnik bi mogao biti otvoren 2028. godine.
U dolini reke Jadar na zapadu Srbije otkriveno je više od 150 miliona tona rezervi ruda ključnih za proizvodnju baterija za električna vozila. Iskopavanja se u svetu pravdaju potrebom za obnovljivim izvorima energije i smanjenjem emisije štetnih gasova, no ekološke organizacije upozoravaju da je šteta po životnu sredinu veća od koristi. Od graničnih prelaza do međunarodnog autoputa, masovni ekološki protesti počeli su u jesen 2021.
Nije to samo Jadar, gde se uliva Jadar? U Drinu. Gde Drina ide? U Savu. Gde ide Sava? U Dunav. Pa zagadit će sve živo.
Rio Tinto je odbacio optužbe i obećao poštovanje ekoloških standarda Srbije i Evropske unije. Ipak, početkom 2022. vlada odlučuje da prekine saradnju i poništava im sve dozvole za projekat vredan 2,5 milijarde dolara. Time smo, rekla je tadašnja premijerka Ana Brnabić,
ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Republici Srbiji.
Dve godine kasnije tačka je nestala.
Na budućoj vladi je da odluči da li ćemo ipak nešto drugačije uraditi u tom smislu ili ne. Ja se nadam da hoćemo.
Predsjednik Srbije kaže da će rudnik proizvoditi 58.000 tona litijuma godišnje, što je dovoljno za 17% proizvodnje električnih vozila u Evropi, koja nastoji da smanji zavisnost od Kine, dominantnog igrača na tržištu belog zlata. U rudarenju litijuma koriste se kiseline, a otpadne vode i otrovna šljaka skladište se u bazenima. Ekološki aktivisti širom sveta kažu da neizbežno dolazi do zagađenja rečnog sliva, zemljišta i devastacije sredine. Profesor hemije Nenad Kostić.
Ne postoji zeleno rudarstvo. Zelene su samo šume i pašnjaci koje će rudnik Jadarita da ugrozi.
Rio Tinto objavio je u junu nacrt procene uticaja na vodu, vazduh i tlo. Kažu da bi projekat mogao bezbedno da se razvija i da bude u skladu sa najvišim standardima životne sredine. Rio Tinto se godinama suočava sa optužbama za uništavanje sredine ili kršenje ljudskih prava. Tokom istraživanja gvozdene rude u zapadnoj Australiji 2020. uništena su dva aboridžinska svetilišta. Američki starosedeoci žalili su se federalnom sudu u pokušaju da blokiraju rudnik bakra na svetoj zemlji Apača u Arizoni. Vlasti su odložile projekat do objavljivanja izveštaja o uticaju na sredinu. Kompanija se suočila sa pritiscima i zbog uticaja na životnu sredinu u dva rudnika u Mongoliji i na Madagaskaru. U Srbiji vlast najavljuje skupštinsku raspravu o nastavku projekta, a aktivisti nove proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od ulaska u NATO 2017. godine Crna Gora je za odbranu opredelila preko 750 miliona evra. Podaci su Ministarstva odbrane dostavljeni Radio Slobodna Evropa. Crna Gora je ove godine premašila 2% BDP-a za odbranu, što je cilj NATO-a. Koliko je to novca, kome on ide i na šta se trošio, izveštava Miloš Rudović.
U cilju ravnomjerne podjele tereta, lideri NATO su prije 10 godina donijeli odluku da svaka članica do ove godine dostigne odbrambeni budžet od 2% BDP-a. Po tom dogovoru, 20% tog budžeta trebalo je da bude namijenjeno za modernizaciju i opremanje vojske. U trenutku kada je ta odluka donijeta, samo su 3 od 28 tadašnjih članica izdvajale 2 ili više % BDP-a na odbranu. Sjedinjene Države, Grčka i Velika Britanija. Crna Gora je prošle godine dostigla 2%, a ove godine je blago premašila taj prag, 2,02% BDP-a. Govoreći o budžetu, iz Ministarstva odbrane su u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kazali da se nerijetko pogrešno interpretira da se radi o sredstvima koja će biti preusmjerena za potrebe alijanse.
Navedena sredstva su namijenjena isključivo nacionalnim potrebama, unapređenju nacionalnih odbrambenih i vojnih sposobnosti, imajući u vidu da svaka članica investiranjem u sopstvene kapacitete na najbolji način doprinosi sistemu kolektivne odbrane kakav je NATO.
S druge strane, NATO ima takozvani zajednički budžet. Udjel Crne Gore u zajedničkom budžetu NATO je ove godine 0,028%.
Ovaj procenat se ne odnosi na 2% brutodruštvenog proizvoda, već se radi o dvije različite kategorije, koje u krajnjem imaju isti cilj, doprinos sveukupnom jačanju kolektivne odbrane kroz nacionalne i zajedničke napore.
Navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva odbrane. Pored iznosa sredstava koji je opredijeljen za sektor odbrane, veoma je važna i struktura budžeta. odnosno na šta će se sredstva utrošiti. Po zaključcima sa NATO samita, potrebno je da se u opremanje izdvaja najmanje 20% budžeta. Iz Ministarstva odbrane su za Radio Slobodna Evropa kazali da će ove godine za opremanje izdvojiti 35,7% budžeta. Planirana je kupovina između ostalog patrolnih brodova, helikoptera i protivoklopnih sredstava. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Nameravao je da učestvuje na regionalnom književnom festivalu Krokodil u Beogradu, ali nije mogao dalje od aerodroma Nikola Tesla. Feđa Štukan, glumac i pisac iz Bosne i Hercegovine, dobio je zvaničnu zabranu ulaska u Srbiju pod šturim obrazloženjem da ima negativnu procenu bezbednosnog rizika. Njemu je i 2023. bio uskraćen ulazak u zemlju, nakon što je učestvovao u masovnim građanskim protestima protiv nasilja koji su se održavali u Beogradu. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Ja sam nabačena lopta za upravo za to, za dokazivanje patriotizma nekog.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Feđa Štukan. U Beograd je stigao 23. juna na poziv književnog festivala Krokodil. Kako je ranije naveo na društvenim mrežama, na ulasku u zemlju granična policija mu je oduzela pasoš i izvela ga iz reda. U dokumentu koji su mu službenici policije uručili citira se Zakon o strancima i kao razlog zabrane ulaska u Srbiju navodi negativna procena bezbednosnog rizika. Tu procenu donosi Bezbednosna informativna agencija. Štukan je noć proveo u policijskoj čekaonici na aerodromu Nikola Tesla, a u ponedeljak 24. juna vraćen je u Bosnu i Hercegovinu popodnevnim letom. Advokat Sead Spahović, Štukanov pravni zastupnik, kaže za Radio Slobodna Evropa da svaka država ima pravo da odbije ulazak stranom državljaninu, ali da je neophodno da za tu odluku postoji obrazloženje, što je u ovom slučaju izostalo.
Ova odluka nije obrazložena, ona je pravno neodrživa, ali je faktička snaga te odluke ista kao da je ona pravno besprekorna.
On dodaje da postoji rok od 8 dana za podnošenje žalbe na ovu odluku, te da nakon toga može da se vodi upravni spor i podnese ustavna žalba za povredu ljudskih prava.
Međutim, ne postoji institucija u Srbiji koja sme da donese neku odluku protiv BIA koja stoji iza ove bezbednosne procene. Tako da to ne treba očekivati.
U junu 2023. Feđa Štukan je vraćen sa srpske granice nakon što je prethodno proveo 6 sati na ispitivanju. Tom prilikom, kako kaže, nije dobio nikakvo službeno objašnjenje.
Nisam dobio nikakav papir, nego sam svojim nekim vezama saznao da postoji oznaka pored mog imena kad se stavi pasoš na onaj uređaj, da postoji oznaka koja govori da sam zapravo sigurnosna prijetnja, ali to je sve bilo nezvanično.
Ta zabrana je usledila nakon što je bosansko-hercegovački glumac učestvovao na masovnim protestima Srbija protiv nasilja. Protesti su izbili nakon masovnog ubistva u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i odvojenom masakru u selima Dubona i Malo Orašje u centralnoj Srbiji početkom maja. Prema zakonu o strancima, neprihvatljiv bezbednosni rizik postoji ukoliko raspoloživi podaci i saznanja ukazuju da stranac zagovara, podstiče, pomaže, priprema ili preduzima aktivnosti kojima ugrožava ustavno uređenje i bezbednost Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Skoro 5 godina profesori jedne sarajevske srednje škole optužuju direktora za mobing. Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo u proteklom periodu dostavljeno je nekoliko anonimnih prijava sa optužbama za mobing nad zaposlenima u elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu. Detaljnije Melisa Teletović.
U skoro 30 godina profesorskog rada za ženu iz Sarajeva koja je u ratu ostala bez noge, stane mnogo toga. U posljednje 3 godine, kaže, i mobing i diskriminacija zbog invaliditeta. Dodaje da je zbog ponižavanja i uvreda na poslu nekoliko puta završila u bolnici. Prema informacijama koje su radnici dobili početkom jula prošle godine od institucije ombudsmana, predmeti za 3 uposlenika te škole su upućeni Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo na daljnje postupanje. Osim profesorice, s početka priče još oko 15 zaposlenika škole tvrdi da su izloženi mobingu na radnom mjestu, o čemu su upoznali zastupnicu u Skupštini kantona Sarajevo Marijelu Hašimbegović. Zastupnica Hašimbegović za Radio Slobodna Evropa kaže da je u inicijativi za aprila ove godine tražila od nadležnih institucija da se preispita transparentnost konkursne procedure za imenovanje direktora kome je ovo drugi mandat.
U ovoj školi je bilo vrlo specifično to što je, ja sam se onda koristila alatima koji su mi bili dostupni, u smislu prvo sam se obraćala resornom ministarstvu, onda sam se obratila ovome kantonalnom inspektoratu, gdje sam u stvari tražila da se izvrši uvid, i na kraju smo utvrdili da u stvari inspekcijskim nadzorom da direktor već ima uslove da treba da bude razriješen sa radnog mjesta.
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo u proteklom periodu dostavljeno je nekoliko anonimnih prijava s optužbama za mobing nad zaposlenicima Elektrotehničke škole za energetiku u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz ministarstva kažu kako su zatražili zvanično izjašnjenje škole na navode iz anonimnih prijava. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove nije se bavila optužbama za mobing u toj školi, već utvrđivanjem određenih propusta u primjeni zakona o radu. U periodu 2020. do 2023. godine prosvjetna inspekcija izdala je 4 prekršena naloga toj školi. Ozbiljni problemi koji se odnose na zlostavljanje i diskriminaciju žena na radnom mjestu objavljeni su početkom prošlog mjeseca u istraživanju koje je financirala Evropska unija. Istraživanje su provele Fondacija Infohouse i Fondacija Lara iz Bijeljine. Milica Brčkalo-Gajić iz Fondacije Infohouse za Radio Slobodna Evropa kaže da žene zbog ekonomske zavisnosti trpe diskriminaciju, te da su često jako slabe informisane kome to nasilje mogu i prijaviti.
Kada je riječ o fizičkom nasilju, oni ispitanici, odnosno ispitanice koji su bili izloženi fizičkom nasilju, njih 22% je bilo izloženo nedopuštenom fizičkom kontaktu, diranju, štipanju, milovanju od strane druge osobe, a skoro 73% je doživjelo nepotreban fizički kontakt ili dodirivanje dijelova tijela, a ostatak, to je neki procenat od 10%, oni su bili izloženi fizičkom nasrtanju u svrhu ostvarivanja kontakta seksualne prirode.
Prema izvještaju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine o pojavama diskriminacije u BiH za 2022. godinu navedeno je kako su sudovi u Bosni i Hercegovini u 2022. godini zaprimili 812 predmeta, od kojih su 188 predmeta donesene odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Kako bi se preokrenuo trend napuštanja sela i odlaska stanovništva u gradove, u Srbiji je pokrenut program oživljavanja napuštenih kuća, time što se mlađima od 45 godina daje i do 10.000 evra za kupovinu. U Srpskoj Crnji, selu na severoistoku zemlje sa oko 3.000 stanovnika, novi život dobilo je 40 kuća. Evo šta je tamo zabeležila Jovana Krstić.
Za pola veka Srpska Crnja, selo na granici sa Rumunijom, ostala je bez polovine stanovništva. Danas broji 3047 ljudi. Meštanin Petar Spajić priča za Radio Slobodna Evropa da su mnogi selo napustili tražeći posao i šansu za boljim životom.
Mnogo odlaze. Idu i preko. Kako može preko ode? Mnogo ima Beograd, mnogo Novi Sad, mnogo ima, ide i u Kikindu, te gradove i tako.
Ipak, ima i onih koji su odlučili da ostanu. Aleksandar i Danijela Đorđević su sa troje dece godinama živeli kao podstanari u selu.
Nismo imali ništa svoje, a eto, rešili smo da pokušamo. Ne živi se tim temperamentom kao na gradu. Za decu ja mislim da je ovdje stvarno lepo i selo kao selo je meni bar mnogo lepo.
Priča Danijela. Dodaje da su šansu za sebe potražili kroz državni program dodele napuštenih kuća.
I jako nam je drago što smo eto, uspjeli da eto, konačno imamo nešto naše i nešto što ćemo eto, da sredimo onako po našem ukusu i da eto, uživamo.
Izabrali su kuću staru preko 60 godina, a za njenu kupovinu od države su dobili 10.000 evra, priča Aleksandar Đorđević.
Trenutno smo u fazi renoviranja. Podove, betone, kupatilo, renoviramo komplet sobe i tako.
Preko tog programa države u Srpskoj Crnji u život je vraćeno 40 kuća. Meštanin Tomo Petrović kaže da je to dobra vest za selo.
Pa to je jako dobro. Dobra ideja da se popuni selo jer svi odlaze sa sela.
Kako bi promijenila sličnu sudbinu brojnih sela u Srbiji, država mlađima od 45 godina daje do 10.000 evra za kupovinu napuštenih kuća. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže da je ideja da se sela pokrenu i da se vrati život u njih.
Te kuće konačno koje su bile ili polupuste ili napuštene, uglavnom postaju faktički domovi. Dovodite mlade ljude, dovodite ljude sa decom i na jednom to pokreće se i privredna aktivnost, oživljavaju se i ti kulturni sadržaji, i sportski sadržaji, formiraju se predškolske ustanove i na taj način jednostavno to selo počinje da postaje jedna zajednica ljudi koja živi.
Za nepune 4 godine programa na selu je novi dom pronašlo blizu 13.000 ljudi. Trećina njih došla je iz gradova. Za gotovo 3.000 starih kuća država je platila blizu 26 miliona evra. Iz Srpske Crnje za Radio Slobodna Evropa Jovana Krstić. Gojko Veselinović donosi priču o Trapistanskom manastiru. Zahvaljujući čijoj hidrocentrali je Banja Luka u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska bila među prvim gradovima na Balkanu koji su dobili električnu energiju.
Prije 125 godina trapisti su unutar samostana u Banja Luci upalili prvu sijalicu. U početku struju je davala parna mašina, a nakon toga i prva hidrocentrala koju su napravili na rijeci Vrbas u blizini samostana, kaže Ivica Božinović, sveštenik Banjalučke biskupije.
Osvjetljavala njihove pogone, njihov samostan i naravno da su svi koji su dolazili na obalu Vrbasa i vidjeli osvjetljen samostan, sanjali dan kad će i oni poskidati svoje fenjere, pogasiti svijeće i dobiti električnu energiju.
Struju je koristila i pivara koja više nije u vlasništvu samostana. 1910. su nabavili i turbinu od 300 konjskih snaga koja je napajala čitav grad.
Banja Luka, zahvaljujući trapistima, dobila struju 8 godina recimo prije nego Zagreb.
Centrala je radila do 1973. nakon čega je ostavljena da propada.
Pa ja mislim da je budućnost trebala biti, da treba biti jedna muzejska postavka kojoj bi se evo svi, ne samo u Banja Luci, rekao bih, nego i cijelom, u ovom dijelu svijeta ponosili. Pa nadamo se da će to valjda jedno bi biti.
Trapisti su u ovaj kraj došli 21. juna 1869. Mala drvena kuća koja se nalazi u dvorištu mjesta gdje je sada samostan, bila im je prvi smještaj i mjesto za molitvu koju su nazivali Kolijevka. Stari samostan nalazio se u kompleksu sadašnjeg Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zutović. Nekada je tu bilo sirotište, bolnica, škola, ciglana, sirana i štamparija. Na mjestu gdje je sada samostan preživjela je biblioteka.
Dakle, nakon Drugog svjetskog rata mladi Skojevci su ušli u biblioteku, nakupili jedan kamion knjiga, htjeli negdje voziti. U zadnji čas se predomislili i u dvorištu današnjih zavoda, dakle Miroslav Zotović, ortopedije, kako mi kažemo, jednostavno su istresli te knjige i zapalili.
Nije poznato koliko knjiga ima kolekcija, ali sadrži rijetka i stara izdanja.
Posebno je interesantno gledati rukom prepisanu knjigu biologije koja je puna crteža. To je nevjerojatno s kojom preciznošću je to prepisivano.
Uz moto Ora et Labora, moli i radi, trapisti su upalili prvu sijalicu. Nakon 155 godina svjetla se polako gase jer su ostala dva redovnika.
Što je budućnost? Samostan kao takav je sad pripao Banjalučkoj biskupiji. Banjalučka biskupija treba voditi o njemu brigu. Ono što Banjalučka biskupija nastoji jest da sačuva ono što je barem do sada sačuvano od velike baštine koju su nam kroz ovih 155 godina trapisti ostavili.
Red trapista danas je zastupljen na 5 kontinenata u 100 muških i 70 ženskih samostana. Prije rata Banjalučkoj biskupiji pripadalo je oko 70.000 katolika. Danas ih ima oko 6.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zvučnici, upaljač ispod nosa i maslinovo ulje. Šta ove tri stvari imaju zajedničko? Za 22-godišnjeg mladića iz Bosne i Hercegovine sve ovo korišćeno tokom terapije isterivanja đavola od njegove 15. godine kada su roditelji otkrili da je gej. O tome pored ostalo govori u podcastu Zaviri ispod površine Lejle Omeragić-Atić.
Stojiš pored njega zatvornih očiju dok on se dere u tvoje uho prijetnjama šetanu.
Ležim na podu, agresivni muškarci viču neke riječi u moje uši, drugi gnječe moje tijelo, otimam se, ne uspijevam.
Postaviti paljač pod nos da bi ta vrelina zapravo natjerala šetana da izađe.
Plačem, mašem rukama, gušim se i iskačem u dimenziju stvarnosti. Tu su mobitel, laptop, TV, dobro je, dobar je i vijek, nije srednji. Sanjala sam dakle da se nada mnom vrši postupak egzorcizma. Što je samo refleksija, procesuiranje, nažalost, stvarne ispovijesti veoma dragog, pametnog i hrabrog mladića iz kojeg su, kako priča, istirivali šeitana, takozvanom konverzivnom terapijom. Odrastao je u selefijskoj ili, kako je poznatije u javnosti, vehabijskoj porodici. Šta? Aha, da, nisam rekla. Gej.
Sve sestre, mislim i braća, ali sestre uglavnom mlađe i mama najviše mi nedostaju. Ono, mama, usigurna sam kući.
Spremam se na dogovoreni razgovor i razmišljam kako sam neizmjerno zahvalna što je pristao da podijeli svoje horor iskustvo, a isto tako i da zajedno sa svojim kolegama i kolegicama, stručnim osobljem, ponudi prijateljski ambijent i pomoć svima onima koji u ovom trenutku misle da su u bezizlaznoj situaciji, jer nisu. Volonteri u fondaciji i sigurnoj kući za LGBTQ plus osobe za koju mi je rekao kako bi volio da je postojala kad je njemu trebalo.
Znači, dostupan sam čisto da nekome bude toplije oko srca jer nije sam, ne znam.
Šta su ti radili? Dakle, nakon toga što su saznali da si gej, šta su odlučili da urade?
Pacijent po znacima navoda sjedne između zvučnika, velikog od metar, i kusur sjedne između njega i tog takozvanog hođe koji drži mikrofon u ruci koji je povezan na zvučnik. Dakle, ti dobivaš tu terapiju, opet po znacima navoda, sa dvije strane da bi taj šeitan u tebi koji prouzrokuje taj, da kažem, homoseksualizam, da bi on izašao, da bi bio stisnut s obje strane, da bi prije izašao iz tebe. To je bilo glasno, ne moram ti ni govoriti. Uz to su slijedili dodiri, gurkanja, pritiskanja. Ljudi povezuju homoseksualizam sa polnim organom, samim tim je bilo dosta dodira oko polnog organa, što nije ugodno ni običnoj osobi, kamoli djetetu od 15 godina, što dodatno uzrokuje zbunjenost u osobi. Ok, ako do ovoga mora doći, da li je stvarno tačno ono što oni govore? Uglavnom, to su neka interna pitanja.
Znači, krivio si sebe?
Iz početka, odmah sebe. Jer, pazite, ja sam u takvom okruženju odrastao, ja sam vjerovao u to neko vrijeme. Samim tim, roditelji su pravi, nema tu polemike. Išli smo kod drugog čovjeka koji ima malo teže metode.
Utješno je to što je otvorena sigurna kuća za LGBTQ plus osobe, a Fondacija Krila Nade iz Sarajeva nosilac je projekta sredstvima Europske unije i Vijeća Europe.
Ali se stvarno nadamo da će i nadležna ministarstva i druge instance prepoznati koliko je značajna sigurna kuća za LGBT osobe i da je nasilje bez obzira na to odakle dolazi. Mi smo i konkretna pomoć, ali negdje i hub i generalno platforma gdje pokušavamo odgovoriti na potrebe onih koji dolaze.
Ako ljudi mogu donirati nešto, da doniraju eventualno?
To može biti od higijenskih proizvoda do bilo čega, sve što ono što jest dio kuće, da tako kažem.
Ljudsko pravo i zdravo, nema polemike oko toga. Voljela bih da ova priča dođe do svih onih ljudi kojima zapravo najviše praktično treba i jako bih cijenila da šerate priču dalje. A jednako tako voljela bih da dopre i do onih koji iz nekog razloga vole samo svoja prava, ali ne i tuđa. Da razmisle o tome što čuju, eventualno sagledaju stvari malo iz drugog ugla i stave se u, kako se to kaže, tuđe cipele.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Do slušanja.
Koliko iskreno prihvatamo drugačije od sebe? Shvatamo li šta činimo kada LGBT osobama kažemo sve je to super, ali u svoja četiri zida? Koliko smo zaista homofobični? Ja sam Aida Đugum, a u podcastu Glasom mladih ovoga puta govorimo upravo o tome koliko većina može svjesno ili nesvjesno ugrožavati marginalnu grupu. U Bosni i Hercegovini prvi put se dogodilo da je zakon koji štiti LGBT zajednicu profunkcionisao. Prvi put sudski je potvrđena diskriminacija prema LGBTI osobama. Diskriminacija je utvrđena kada je na svom Facebook profilu prije 3 godine uputila Samra Ćosović-Hajdarević, zastupnica kantonalna, u kojoj je pozvala na izolaciju LGBTI osoba, a na njenom postu je pisalo:
Svako ima pravo na život kakav želi, tako isto imamo i mi svoje pravo da biramo s kim želimo da živimo. Želim da se ovakvi ljudi izoluju i sklone što dalje od naše djece i društva. Neka idu negdje drugo i prave sebi grad, državu, zakone i svoja prava koja im niko neće osporavati, ali ovdje ne.
Da je pravda spora, ali dostižna, pokazala je upravo ova presuda, što je LGBTI zajednici dalo nadu da će sistem, pa time i većina, ipak jednom jednako tretirati sve. Osoba koja je upravo unutar sistema doživjela diskriminaciju zbog svoje seksualne orijentacije je Dina Bajraktarević iz Tuzle. Sa njom razgovaramo o svemu što je prošla, da li je njena dugogodišnja borba donijela promjene i kako je biti u koži nekog koji se izjašnjava drugačije od većine društva. Dobro nam došla, Dina.
Hvala vam, bolje vas našla.
Voljela bih da mi kažeš kako si doživjela vijest o prvoj presudi za diskriminaciju, šta ona za tebe znači.
Izuzetno radosno, i ono što sam se napokon osjetila jeste da, ok, evo, ipak institucija će stati u našu zaštitu, ipak više jesmo poslali tu jasnu poruku da nećemo više da trpimo diskriminaciju i da je stvarno dosta da nas se tretira bilo kako drugačije ili da nas izoluje od društva ili da nas tjeraju negdje svi na marginu, ali negdje mi je dalo nadu da, ok, idući put ako se nađem u nekoj situaciji gdje sam prepoznala da me se diskriminiše, da ipak mogu da reagujem jer će doći to na svoje. Opet imamo taj sistem koji je pokazao da može da sankcioniše.
Nije pravosnažna presuda.
Ne, ali opet je presuda. Yes. Opet se desilo da je stvarno neko ispred institucija došao i rekao da desila se diskriminacija nad LGBT osobama od strane, jel, pogotovo javnih ličnosti ili osoba koji, jel, su na nekim funkcijama. Smatram da je njihova veća odgovornost da promovišu toleranciju, da promovišu razumijevanje, da promovišu prihvatanje, a ne da šire govor mržnje i da postiču na nasilje ili izolaciju, jer same LGBT osobe su već donekle u nekoj izolaciji, jer znamo da postoji i strah da budemo autentično i vidljivo ono što jesmo. Tako da, iako nije pravosnažna, meni je svakako značajna.
Možeš li ispričati tvoju priču, primjere diskriminacije u tvom slučaju?
Meni je bitno naglasiti da sam ja ovdje bila maloljetna osoba, dakle negdje od 15. pa sve do 18. godine života. Razlog zašto ili nisam prijavila ili nisam reagovala je prvo što uopšte nisam bila svjesna da se diskriminacija desila nada mnom. Ja sam mislila da jednostavno to tako treba da bude. Kao šta da ja očekujem kao jedna autoana lezbijeka, jel, kao da će svi biti super nastrojeni prema meni, i negdje sam to u sebi normalizirala. Ja sam trenirala odbojku 14 godina i nakon tog mog autovanja, jel, bitno mi je na glas da ja nisam samu sebe autovala, nego sam prisilno autovana od strane drugih osoba. Dakle, prisilno autovanje je kad vam neko drugi dođe i kaže da sam ja lezbijka, iako ja nisam dala dopuštenje da me se autuje, tako da sam negdje bila jako ranjiva u tom periodu. Kad se već negdje po gradu pročulo da sam ja lezbijka, meni se stavio taj ultimatum da se ili preslačim u muškoj slačionici ili da napustim klub. Što je meni bilo apsurdno jer sam ja u tom klubu bila već 3-4 godine, nisam svojim kolegicama iz tima bila autovana, ali sam se smatrala kao da sam ja neki predator tu, kao da će ja nešto da...
A bila si dio tima?
Apsolutno, bila sam dio tima, igrala sam u prvoj postavi, bila sam poprilično perspektivna, jel, tako su mi barem govorili. Dan danas mi u nekim segmentima nedostaje moje treniranje odbojke i ja sam u tom momentu odlučila da napustim klub, jer nisam htjela da ostanem tu, jer samim tim što bi se ja preslašao u muškoj svačionici, znači negdje da prihvatam taj narativ da sam ja neki predator. Onda bi se desilo kad sam išla na ginekološki pregled, imala sam strašne bolove u predjelu lijevog jajnika. Otišla sam kod ginekologa da vidim što se dešava. Nakon što me ginekolog pitao dakle, da li imam seksualne odnose, ja sam rekla da nemam. Onda je on mene pitao da li postoji šansa da sam trudna. Ja sam rekla čak i da sam imala seksualne odnose, ne bi postojala šansa da sam trudna zato što sam lezbijka. Čita taj pregled, onda sve ona to da on meni govori kako ja treba da se liječim, kako to nije normalno. Nakon pregleda jajnika, oba, pitao me da li kad želim da imam djecu, ja sam rekla da apsolutno želim. Nekad meni je cilj, nekad u životu da imam troje djece, to mi je nešto idealan neki broj.
To nešto u djetinjstvu tako.
Ne znam što, to, ja stačno u djetinjstvu, kao jedno mi je malo, dvoje, ok, ali tri mi je taman.
Taman.
On se meni samo nasmio i rekao, pa neće ti nikada imaš djecu zato što si lezbijka, a onda mi je u anamnezi napisao da, žao mi što nisam ponijela, taj papir imam dan danas nalaz taj kod sebe, mi je napisao da se više osjećam kao muškarac. Ja to nikad nisam rekla i čak mi je u anamnezi napisao da me seksualno privlači osobe istog spola, pripadnice istog spola. Meni prvo to nije bilo jasno kakve to veze ima sa mojom bilo kakvom dijagnozom. Dešavalo se isto da kad sam radila s djecom, da roditelji nisu željeli da ostave djecu sa mnom, iako sam odgovorno tvrdim da sam profesionalno radila svoj posao, da sam čak nudila roditeljima da ostaju na tretmanima sa djecom ukoliko su imaju neku sumnju ili bilo šta. Dešavalo se da ako ja otvorim vrata, pitaju ima li druga kolegica, ja kažem da nema, da sam sama ja tu trenutno u smjeni, zalupe se vrata i samo nastavi. E to je onaj moment za što ja smatram. Mislim, potencijalno može biti da se razumijem, roditelji imaju pravo da izaberu terapeuta ili terapeutkinju svoje djeci ukoliko ne odgovara. To ne mora biti na nekoj ličnoj osnovi, može samo biti da nismo klikli. Ali da je to bio jedan roditelj, ok, bilo ih je uvijek. Ali ja sam naravno osjećala izuzetno loše, jer opet govorim, nisam nikakav zlostavljač, nisam nikakav predator. Ali, na primjer, ja na tom poslu nisam bila autovana uopšte. Ali opet imam one momente predrasuda i stereotipa, načina kako ja izgledam, malo asocira na to da sam potencijalno pripadnica LGBT zajednici, što svakako nije išlo u korist.
Čuli smo jasne i konkretne primjere diskriminacije. A poslušajmo i šta su rekli mladići djevojke iz Sarajeva. Kakav je njihov utisak? Da li LGBT osobe trpe diskriminaciju u BiH?
Iskreno, ja i ne vidim da su diskriminali. Ako neko voli, to nek bude to. Mislim, ako nije to nešto veze sa mnom, ja nemam to problema.
Loše situacije, to je baš da izbjegavate. A mislim da nije toliko prisutno previše ovdje koliko je to u Americi prisutno.
Gdje je to diskriminacija, mislim, to je većinom od religije. To religija kaže, ne možeš tako, onda se većinom tu.
Na tvoj život nije to sa tebe neki problem.
Mislim, nije to, mislim, ako nije veze sa mnom, što bi imao problem, znaš.
No, što se mene tiče, može biti avion, može biti šta gotoš, samo da ne utječe na mene. A ne treba se diskriminirati pod tim ljudima. Svi smo mi ljudi, svi smo mi isti fašisti.
U svakom pogledu mislim da kod nas da se vidi istopolni par, uvijek imaju i predrasude, nemaju nekakva zajednička prava, dakle osnovna prava ljudska, nemaju pravo usvojiti dijete, nemaju pravo, ne znam, brak, ništa nemaju pravo. Mislim da nisu kod nas ljudi svjesni uopšte koliko oni nemaju prava.
Nisu nažalost jedini, ali da, mislim da su diskriminisani. I sistemski i društvo, dakle, imaju poteškoće koje osobe koje su druge orijentacije imaju veće poteškoće da je slobodno, ne znam, šetaju parkom, idu na ručak, izlaze navečer, kako god.
Veoma jes. Od porodice do društva, iskreno jes.
To je jednostavno karakteristika svih ovih društava u tranziciji koji malo kaskaju u svim ovim demokratskim, liberalnim parametrima za modernim svijetom.
Nisu toliko koliko oni misle. Mislim, vjerujem da je to neugodno da vas svako osuđuje radi vašeg opredjeljenja, ako možemo tako reći. Ali opet sve je to stvar društva i okoline, navike i tradicije. Nisu toliko ugrožen koliko oni misle. Samo nisu poželjni, a ljudi miješaju te dvije stvari.
Autovanje je jedan od najtežih i najkomplikovanijih životnih procesa. Kako je to išlo kod tebe? Da li si imala podršku svojih najbližih?
Autovanje je zahtjevan proces. Od kad sam bila mala, bila vrlo svjesna, možda čak u 4. razredu osnovne škole. Ovo će stvarno grozno da zvuči, ali da nešto nije okej sa mnom. Kao slušala sam te momente da prijateljice imaju simpatije, naravno uvijek su tu bili dječaci iz našeg razreda. Kad me neko pitao jel ti se sviđa neko, ja sam doslovno birala koga ću da kažem. Evo, Semir mi se sviđa, iako mi se Semir nije u tom trenutku sviđao i bio mi je samo ovaj najbolji drug. Sutradan kad bi me pitala, ja bi rekla Dino mi se danas sviđa ili nešto. Mislim da sam ja negdje tek u prvom razredu srednje škole zapravo osvijestila sebi da mene muškarci apsolutno ne privlače. Ja sa svojim najboljim prijateljima imam povezanost u smislu da smo onako pravo prijateljski nastrojeni, dok prema ženama ili djevojkama je to bilo na totalno drugom nivou. I u prvom razredu srednje škole sam zapravo imala prvu simpatiju koja je bila djevojka. Da se razumijemo, ja uopšte u tom trenutku nisam razumjela da je to simpatiziranje. Ja sam mislila da je to neki način idealizacije u smislu ja želim da budem kao on. Ona je jako snažna, jako sigurna u sebe, ima dobre stavove, lijepo izgleda, ja želim da budem kao ona. I onda se dešava taj moment da ne želim da budem kao ona, ja želim da budem sa njom, kao jednom izvrsnom osobom, fantastičnom.
Čovjek bude zbunjen, ja pretpostavljam.
Apsolutno, ja sam bila zbunjena, nisam znala ni kako da etiketiram to, iako, okej, ja razumijem da ne moramo nužno da stavljamo etiketu na sebe, meni je negdje ugodnije se osjećam kad znam da se s nečim identificiram, ja jednostavno nisam imala riječi kako da uopšte ja to nazovem. I ima i onaj moment gađenja prema samom sebi, jer slušate vi negdje kad odrastate te i homofobične izjave i šale. Ja znam da je mene neko sa 8 godina pitao da li ja znam šta su gej muškarci. Ja rekla da ne znam i on sam mi rekao tu ste dva muškarca koja se ljube, fuj. Ja sam čak sa 8 godina došla i rekla šta fuj. Negdje mi je bilo apstraktno da tu negdje smatramo ogavnijim. Tako da imate i taj moment gađenja prema sebi, onda ide postepeno taj moment prihvatanje i ono najvažnije autovanje je zapravo autovanje samom sebi. Kad sam ja sigurna u svoj identitet, onda mogu da idem dalje i da se autujem drugim ljudima, jer ću branit nešto za što sam sigurna. Meni što se desilo je da sam se povjerila tadašnjoj najboljoj prijateljici, koja je to poslije proširila dalje, uključujući i moje roditelje. I ja sam bila primorana, dakle, negdje sa tih 14-15 godina da branim identitet za koji ja uopšte nisam bila sigurna. Ja sam tek prije 2 godine u potpunosti prihvatila svoj identitet lezbijke, u smislu da se ne gadim više kad kažem riječ lezbijka. Prije sam uvijek govorila ja sam gej žena. Ja sam gej žena, jer mi je riječ lezbijka bila toliko pežurativna, toliko predatorski nastrojena. Znači, tek prije 2 godine, tad sam, koliko sam imala, 23, sad imam 25, znači sa 23 godine u potpunosti, što znači da je prošlo nekih 8 godina od momenta osvještavanja da se meni sviđaju žene do potpunog prihvatanja mog identiteta, jer je tu bilo nekih turbulencija. Ruku na srce, na početku nisam imala podršku svojih najbližih i mi negdje i razumijemo da i roditelji prolaze kroz taj proces autovanja u smislu da, što naravno ne opravdava bilo koje nasilje ili bilo šta što se negativno može da desi LGBT djetetu. Zbunjeni su, strah ih je i većina reaguje iz straha. Iz straha prvo za sigurnost djeteta, jer znamo u kakvom društvu nažalost živimo, koji još uvijek negdje je homofobično, transfobično i bifobično. A onda i od onog momenta našeg famoznog balkanskog šta će drugi reći. Šta će meni drugi reći ako je moja čirka lezbijka. I negdje sam se ja sa svojim roditeljima vratila u ormar, u smislu da sam se povukla sa tom izjavom da sam lezbijka. Našla sam nekog momka s kojim sam hodala godinu i 2 mjeseca, čisto da se to predstavi kao da sam ja normalna.
Pa jesi normalna.
Jesam normalna.
Ali da to okolini bude prihvatljivo.
Da to okolini da bude. Preknula sam s tim momkom nakon godinu i 2 mjeseca i onda sam jedno vrijeme govorila da nemam nikakvu simpatiju, nemam zaljubljivanje, jer sam ja isključivo fokusirana na karijeru. To mi je bio jedan od izgovora, dok usporedo s tim imala sam fantastičnu, zdravu, dugu vezu sa djevojkom koja je trajala 5 godina, nije više aktuelna, ali kao u tom momentu bilo je sve karijera. Apsolutno skrivena, apsolutno taj neki moment duplog života, da se razumijemo. Jako je teško to krit. Ne teško u smislu da oni mogu nešto da otkriju, nego teško u smislu da želim da podijelim. Zašto ne bi? Stvarno, kao, osjećam taj moment nevjerovatne ljubavi, nevjerovatne pristrasnosti, nevjerovatne povezanosti, tog zajedništva. I ja to moram da krijem od svojih roditelja, kojim bi ja vrlo rado podijelila. I mene je to gušilo. Ja znam čak da sam s njom, dok smo bile skupa, konstantno govorila, mene guši, ja ću da se autujem. I ona mi govori kao, nemoj, jer nije još sigurno, u smislu da sam još uvijek financijski ovisila o svojim roditeljima, još uvijek nisam imala svoj stan, gdje bi ja otišla u momentu kad bi se desilo izbacivanje iz kuće, kad bi se bilo šta dogodilo. I to me negdje držalo, što je naravno opravdano i racionalno je da mi je to govorila, i nisam to uradila dok nisam bila negdje sigurna na svojim nogama. Nažalost, bila sam doslovno spremna da ih izgubim u potpunosti. Bila sam spremna da me se odreknu, da kažu nećemo da imamo više veze s tobom, što je naravno dodatni teret da ja sad moram razmišljati.
Nabiraš između sebe i njih.
Tako je. Nažalost, LGBT osobe su često stavljene u taj položaj da izabereš ili sebe ili svoje roditelje, što je apsurdno i što je izuzetno teško. To je isto ono što je meni falo u tih eto koliko 8 godina, što oni apsolutno nisu znali šta se dešava. Neko me napadne, neko me pretuče, neko mi pošalje prijeteću poruku, neko mi zaprijeti smrću. Moj prvi instinkt je da bježim mami i tati. Kad sam bila mala, ne znam, ako me prepadne pas, ako me prepadne buba, ako me prepadne glasan zvuk, ako me prepadne nešto u toku noći, prvo što sam radila, bježim mami i tati. Oni su mi neki zaštitnici, taj neki simbol sigurnosti. Ja nisam imala tu slobodu da dođem i da im kažem da mi se to desilo, nego kao sve super, sve divno, sve krasno. Ja dođem kući, pa ne znam, sakrivam odrice pod, ne znam, dugim rukavima ili pod trenerci, ako je napolju plus 40, ali kao ja sam uvijek to opravdavala tim momentom, osjećam se nesigurno u svom tijelu, pa iako se ne osjećam, pa je na taj način sam prikrivala. I uglavnom, eto, prošle godine sam se autovala prvo mami, i pošto imam brata blizanca koji me super suporta od samog početka, od te 2012. godine, apsolutna podrška je bio, on je meni rekao, sačka da se ja vratim s posla. Ako nešto eskalira, ako nešto bude, da ja budem tu, čak i ako te istjeraju, ja idem s tobom. Mi ćemo sjest u auto, mi ćemo doći u Sarajevo, on ima djevojku iz Sarajevo ovdje, mi ćemo da budemo tu, mi ćemo se snaći, ma živ ćemo u autu. I mama je došla, ja sam sjela s mamom, rekao, mama, ja moram tebe nešto da kažem. I ona je meni rekla, jel strašno? Ja sad ne znam šta njoj znači strašno. Ja sam rekla, meni nije. Ja ne znam jel tebi. Kaže ona, ja ću da pravim ručak. Rekao, nećeš da praviš ručak, nego ćeš da sjedneš da popričamo. Rekao, ja ću tebi donijeti čašu vode i šećera, ako šta bude. Autovala sam se, rekla sam, svi znaju. Autovala sam se prije par godina i rođacima i rodicama iz familije, isto super supportive, nevjerovatno. I onda su onda rekli, nama je sad toliko drago što mi možemo reći, idemo rodici i njenoj ženi na kafu, kao sad možemo i to da kažemo. Sad posta su sve govorili, kao slavimo mi Uskrsi, Vaskrsi, Bajram i sve mi slavimo, a sad možemo i to. Možemo kažemo, idemo na povorku ponosa.
Super.
Mama nakon tog je rekla da me voli, da je njoj srce puno ponosa kad god mene neko spomene. Njoj najbitnije je da sam ja kulturna, da učim, što svakako radim, da nikom ništa nažao ne radim, što nikad stvarno nisam, da me beskrajno voli, da sam ja njeno dijete na kraju dana i da me ne da ni za šta, da je svjesna da je možda potencijalno u prošlosti griješila. Što ona je rekla da to ne opravdava, jel, sve stvari koje se dešavale, ali da preuzima odgovornost za to što je imala takvu reakciju. Rekla sam odmah i tati, rekao, ja sam juče s mamom pričala, rekao, svi božji ljudi znaju, samo vi ne znate. I on meni sam rekao, ti si moje dijete i ja ti se nikad za nikad neću odreći, što je meni bilo bitno da čujem. I onda smo pričali o tom momentu da je njegova prvobitna reakcija je bila da on zamišlja mene kako se vraćam nazad iz grada sa neke svirke, meni je bilo super sa mojim društvom i mene neka trojica koja su veličine ormara preteknu putem da me istukuju. I on govori, ja ne znam šta bi u tom trenutku radio. Sve što se dešava LGBT osobi, bilo da je dobro, bilo da je loše, utiče na kompletnu porodicu.
Za neuke, što i sebe smatram.
Okay.
Kakva je reakcija okoline primjerena da se LGBT i osoba ne osjeća loše kada otvori svoju dušu, kada kaže šta je, ko je, kakav je?
Sve zavisi kako ko definiše primjereno. Apsolutno u tom momentu autovanja LGBT osoba vam daje potpuno povjerenje, biva otvorena, biva ranjiva u tom trenutku, jer mi smo poprilično uvijek spremni na najgore. I da se u tom trenutku ništa se ne mijenja. Ta osoba, ja sam to sa svojim roditeljima isto pričala, ja se još uvijek bojim doktora, ja se još uvijek bojim pauka, mene je još uvijek strah mraka. Ništa, ni jedna crta mog karaktera, moje osobnosti se neće promijeniti. Jedino što se može promijeniti je da nam odnos bude bliži, da bude bolji, ali generalno reakcija okoline je izuzetno bitna i za mentalno zdravlje LGBT osoba, jer ako sam ja odlučila da kažem svojim prijateljima i prijateljicama da sam lezbijka, ja već unaprijed znam da tu postoji potencijalno mogućnost da ja njih izgubim. Krase nas razni identiteti. Ja uvijek kažem za sebe, ja sam i sestra, i zaposlenica, i studentica, i aktivistkinja, i feministkinja, i antifašistkinja, i lezbijka, i sportiskinja, i sestra, i kćerka, i rodica, i najbolja prijateljica. To su svi identiteti koji mene krase. I no. Zašto svi ti identiteti padnu u tom momentu kad se ja autujem kao lezbijek?
Već se ti dotakla toga. Ljudi ne shvataju u kakvoj se situaciji nalaze osobe koje su u četiri zida. Koliko se sloboda LGBT i osobama oduzima time što ne mogu da pokažu svoje boje, što bi rekli, jer se prilagođavaju većini. Koliko je to teško? Koliko snage uzima?
Mi kad kažemo život nije četiri zida, stvarno nije. Izuzetno je teško. I kao da vi sad morate da se prikrivate, da se pravite u javnosti da ste nešto što niste. Mislim, uvijek ljudima kažem, pokušajte. Pokušaj biti bilo šta drugo što nisi ti.
I to 24 sata.
365 apsolutno.
Dana u godinu.
Samo pokušaj. Ne želiš. Gušite. Da ti je da vrisneš, da ti je da kažeš. Ja znam kad sam imala veze sa svojim djevojkama, nas dvije smo znale plakat. Jer ja govorim, meni daje da stanem na onaj plavi most u Tuzli i da vrisnem. Vidna skupa smo, lijepo nam je, pazimo se, majzmo, mi to ne možemo. Ne možemo se ni držati za ruku, ne daj Bože dat onaj slatki nadimak svom partneru ili partneru u smislu ljubavi, živote, dušo, automatski ljudi pogledaju. I taj moment da morate da se konstantno okrećete, čak i kad se pretvarate, da ste nešto, pretvaramo se, evo, da smo mi heteroseksualne osobe, čisto da bi se uklopili u tu većinu, da mi ne bi doživjeli tu neugodu, tu stigmatizaciju, diskriminaciju, nasilje, govor mržnje, zločine, izmržnje, sve grozne stvari koje se dešavaju. Vi imate osjećaj da vam na čelu piše.
Zašto je važna povorka ponosa? Koji je smisao? Mislim da je to važno objasniti jer ljudi ne shvataju.
Ako sam u nekom neformalnijem razgovoru sa nekim svojim potencijalnim saradnicima koji mi tako kažu, pa eto, mi heteroseksualne osobe nemamo svoju povorku ponosa. Ja njemu uvijek kažem, budite sretni što vam ne treba.
Tako je.
Ja uvijek kažem, ulice su naše. Povorka ponosa je protest protiv nejednakosti, diskriminacije, zločina iz mržnje i sve što se dešava u bosansko-hercegovačkom društvu koje ugnjetava LGBT osobe i šalje ih na marginu. To je protest. Mi tražimo zaštitu ljudskih prava, tražimo da budemo jednom u godini vidljivi i vidljive, jer je povorka ponosa izuzetno vidljiv događaj, vidljiv protest. Povorka ponosa je platforma solidarnost, da se pokaže da smo mi prvo dio društva, da postojimo u bosansko-hercegovačkom društvu. Ja znam da sam ja jednom izjavila, ja ne postojim ako nisam vidljiva. Ne postojim. Ja sam na četvrtoj godini fakulteta, radili smo nešto vezano za seksualnost, ja sam spomenula LGBT osobe. Bilo je kolegica mojih koji su bile ubijeđene da su LGBT osobe samo u filmovima. I onda se desila BH povorka ponosa 2019. godine, prva, jeli, koja je potakla tu vidljivu, evo, LGBT osobe postoji i žive širom Bosne i Hercegovine. Yeah. Jer evo, iz godine u godinu, nakon što se povorka ponosa, evo, dešava već kontinuirano, od 2019. na području Bosne i Hercegovine, vidimo pomake.
Rijetkost je da se u ovolikoj gomili osjećam ovako lijepo, sigurno, opušteno, prirodno, tako da presretna sam. I drago mi je što je Sarajevo napokon dočekalo ovakav trenutak.
Tako je komentarisala jedna djevojka čiju su izjavu zabilježile kolege te 2019. godine. Čini mi se da ljudi na Balkanu, evo, podijeljeni u nacionalističke torove, mrze se intenzivno, to se vidi na društvenim mrežama, ali su samo u jednom složni kad je riječ o netrpeljivosti prema LGBT i osobama. Možda sam stroga, ali tako ja vidim stvari. Koliko treba vremena da se stvari promijene? Da li ti primijetiš promjene? Onda me zanima kakve promjene se trebaju dogoditi da bi društvo prestalo da bude puno predrasuda, stereotipa, da zaustavi i govor mržnje i nasilje i sve ono što vam otežava život.
Ujedinjeni u mržnji.
Ujedinjeni u mržnji, da.
Ja sam u aktivizmu jako dugo i vidim pomak. Uvijek govorim, ne znam na koji način, više da objasnim ljudima da čitav ovaj sistem nas sve ugnjetava. Umjesto da se ujedinimo, u smislu da...
U ljubavi, a ne u
ljubavi, tako ujedinjeni u ljubavi. Da napravimo svijet koji će biti bolje mjesto za sve. Povorka ponosa svojim kontinuitetom održavanja daje i nadu LGBT zajednici. Problem su njihovi direktno utiču na naše živote, na našu kvalitetu života, na naše mentalno zdravlje. Tako da se vidi ta suptilna promjena i percepcije društva prema LGBT osobama, jer sad znamo da postoje LGBT osobe, znamo da su prisutne u našem javnom životu,
to a ne samo u filmovima.
Sferi, a ne samo u filmovima. Štije se promjene na više nivoa vide i na institucionalnim i na medijskom izvještavanju LGBT temama i u samoj LGBT zajednici, a onda i u samoj percepciji šire javnosti prema LGBT osobama.
Počelo je da se kotrlja i to je bitno.
I neće stati.
Pjevat sa mnom! Snijeg pade na vehar na voće, snijeg pade na vehar na voće, neka ljubi kogod koga hoće, neka ljubi kogod koga hoće.
Međunarodni dan borbe protiv homofobije obilježava se svakog 17. u svijetu. Koji je najveći problem za LGBT i zajednicu danas u BiH i regiji? Evo, možda bi se mogla dotaći ovih istospolnih brakova u BiH, jer ne postoji zakon.
Ne postoji zakon. Mi se svi sad trenutno kao građani građanke Bosne i Hercegovine, uključujući LGBT osobe, suočavamo sa krizom. Znači imamo te neke egzistencionalne probleme i onda dodate na to da ste LGBT osobe i da ste dodatno marginalizirani, da imate dodatni marginalizirani stres, da se dešava puno nasilja, koje LGBT osobe ne prijavljuju. Ja znam da često me pitaju, pa koji je to procenat? Ja mogu procentualno otprilike da dam koliko se, ali ima dosta slučajeva, više njih je nezabilježeno nego što je zabilježeno iz razloga što LGBT osobe ne vjeruju institucijama. Boje se, mislim, vi morate doći nekom službeniku, službenci autovat se i reći, mene su napali zato što sam lezbijka. Naravno, postoji problem nemogućnosti zasnivanja istospolnih zajednica. Da, ja uvijek volim to reći, ako ja živim sa svojim partnericom 50 godina i mi smo gradile skupa kuću, ja ako umrem ili ona ako umre, nebitno, neko od nas dvije, ona nema pravo da naslijedi moju imovinu. Ili ako joj se nešto desi u smislu nekog medicinskog odlučivanja o životu osobe ili nekih medicinskih zahvata, ja ne mogu tu odluku da napravim za nju, nego to mora neko drugi. Nema naravno nemogućnost da ukoliko je moja partnerica nezaposlena, da ja nju zdravstveno osiguram preko sebe ili da moja partnerica dobije pravo na moju penziju. Čitam spektar prava dolazi od tog papira. Ljudi vole da kažu, pa to je samo papir. Ako mi donosi neka prava, onda bome nije samo papir.
E, sad, pošto smo govorili i o nasilju, i o govoru mržnje, i o diskriminaciji, i o strahu, i o predrasudama, hoćemo nešto lijepo za kraj.
Hoćemo. Uvijek kažem, nema ništa ljepše. Ja sam provela ti 10 godina da u potpunosti prihvatim svoj neki identitet lezbijke, ali kad sam ga prihvatila, meni nema ništa ljepše. Meni je sve cvijeće i proljeće. Unutarnja revolucija koja se desi. Ja uvijek kažem, mi smo na pravoj strani historije.
Da, prava strana je kad odabereš da poštuješ druge i drugačije od sebe, da ih tretiraš jednako, jer gay is okay. Bila je to Dina Bajraktarević, aktivistkinja, i sve ono što je nabrojala tokom razgovora u podcastu Glasom mladih. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Aida Đugum. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i u narednim sedmicama. Do slušanja.